Velkommen til Morrevolutionen podcast. Jeg hedder Cindy Nielsen og er familie- og selvværdscoach.
Og jeg hedder Anna Vincens, og jeg er familieterapeut.
Og i dag er jo ligesom anden del af vores sidste afsnit, så det her det bliver vores afsnit nummer 5, kan jeg tælle. Ej, vi bliver snart nødt til at skrive ned, men jeg er ikke så god
til tælle. Du kan tælle til 5.
Jeg kan tælle til 5. Det er afsnit nummer 5, men det er anden del af det afsnit eller det her tema omkring indre yderstyring eller samarbejde, integritet, kan vi også kalde det. Yeah. Og vi fik talt rigtig meget sidste gang og talt også ud i alle mulige forskellige situationer og temaer. Men grundlæggende handler det her om det her omkring, at vi som børn, når vi skal passe ind i en familie, så begynder vi at tilpasse os og samarbejde med vores forældre og... Og det i sig selv jo er sådan en god ting i et fællesskab, at vi tilpasser os hinanden og giver plads til hinanden.
Ja.
Men der kan også være en usund form for sådan oversamarbejde, hvor vi måske lukker mere og mere ned for os selv og ikke kunne mærke os selv for at tilpasse os det, de andre synes er godt. Eller var det sådan?
Ja, hvor det bliver meget yderstyret, så vi egentlig... mærker ind i, hvad vil de andre have af mig, hvordan må jeg være, i stedet for at mærke, hvor vi ikke kan mærke os selv, og hvad vi selv vil, og altså kan holde af os selv i virkeligheden. Ikke? Det handler jo også om selvværd.
Yeah.
Fordi hvis jeg mærker noget, som ikke er accepteret af andre, så kan jeg jo ikke elske det i mig selv.
Yeah.
Så det bliver en forkerthed og et lavt selvværd, og det bliver for rigtig mange bliver det en måde ikke at kunne mærke sig selv på, som også kan være meget fysisk, at vi har sådan en fornemmelse af, at vi ikke kan mærke vores krop. Så det bliver sådan, kroppen bliver noget, der transporterer hovederne rundt.
Ja.
Og det hele er, at vi er næsten vores tanker, ikke?
Mm. Altså det kan pege tilbage på noget af det, vi selv sidder med nu som voksne, og egentlig har en fornemmelse af, at der er nogle ting, jeg ikke må være, og vi kan mærke det på vores arbejde, eller i verden, eller også i vores egen familie, at vi reagerer på nogle ting.
Du sagde det lige i forhold til sælgere, Cindy. Før vi optog.
Nej.
Sælgere, det er jo bare sådan nogle kolde i landet. Så der er noget, der bliver svært for Cindy.
Jeg bliver trigget på sælgere, ja, og jeg har svært ved selv at skulle være sælger-agtig.
Det tror jeg, mange af os, der kender.
Ja, og det, ja, men kan det, også... det er klart noget omkring, hvad man må være i den verden, jeg er vokset op i.
Ja.
At...
Og det kan også gå helt tilbage af, er jeg god nok, så kan jeg overhovedet sælge det, som jeg kan, ikke?
Mm-hmm.
Hvis jeg ikke føler mig god nok.
Ja. Ja, og så kiggede vi videre på, hvad det gør, altså den her yderstyring, at vi måske i for høj en grad lærer at samarbejde eller oversamarbejde med verden omkring os, og vi også lidt forventer det af vores små børn, at de skal gå med på nogle præmisser, hvor de også oversamarbejder i forhold til institutionsliv og skole. Og
ja, som fylder så meget i vores samfund i dag. Ikke?
Og hvad det giver af bagslag.
Ja, og man kan sige, at samarbejde er jo, eller oversamarbejde, eller er jo også, det er jo også at blive grænseoverskredet. Det er jo mange af de steder, hvor vi kommer til at oversamarbejde, hvor vi ikke får sagt stop og sagt nej.
Mm.
Og vi bliver grænseoverskredet på alle mulige måder. Og det kan jo både være sådan store, voldsomme traumer, som virkelig er sådan et chok for hele vores system, og som virkelig sætter sig også. Og det kan også være små ting. Altså oversamarbejde er jo også at skulle sige undskyld, for eksempel, når man ikke har et undskyld i sig. Nogle gange, det kan også godt være at skulle sige tak, fordi det skal man jo.
Mm.
Og det kan være, altså den der med, at du skal jo kysse din bedstemor, for ellers bliver hun ked af det.
Mm.
Så får jeg for det første ansvaret for, at bedste må ikke blive ked af det. Jeg skal lade mig grænseoverskride sådan helt fysisk og tage imod eller give et kys, som jeg ikke havde i mig, som jeg ikke havde lyst til, som ikke var rart. Og jeg skal prøve at lukke så godt som muligt af for at mærke det, jeg faktisk mærker. Det er jo også mega grænseoverskridende et eller andet sted.
Ja.
Og sådan noget er der er så mange eksempler på det på alle mulige måder.
Ja.
Vi bliver grænseoverskridt af andre.
Ja.
Og ikke må have vores nej.
Ja, altså så det er meget, det er sådan normer,
ja.
Sådan ydre normer, meget sådan, og strukturer.
Mm.
Jeg får mindet om i dag, at vi er jo i gang med at at leve det her hjemmeskole, hjemmearbejdes liv, som vi jo ikke har været vant til, men hvor at skolen er flyttet hjem på spisebordet, og min søn, som går i børnehaveklasse, han sidder der hver dag og prøver at gå i skole, og det er vildt svært for ham, og det er også ret svært for os andre. Og i dag, der ville han bare ikke, og vi havde faktisk givet ham fri i går, så jeg havde det sådan lidt, ej, i dag, der skal du i skole. Og det havde jeg ligesom besluttet, ikke? Fordi det var det rigtige at gøre. Og han var ikke rigtig forberedt på, at han skulle i skole i dag, fordi han havde fri i går, og måske troede han, det allerede var weekend, så han reagerede rigtig meget på det. Og der kunne jeg mærke, at jeg var styret af en ydre sådan norm om, at ej, nu, du kan ikke have to fridage, og så bliver det weekend. Altså, nu skal vi lige også gå i skole, og det.
Yeah.
Og han blev rigtig ked af det, og jeg sagde alle de forkerte moragtige ting, som bare, altså, han blev mere og mere ked af det.
Yeah.
For hver gang jeg prøvede at stramme op, og nu skal vi, og og du kunne nok se. Yeah. Og sådan er det bare, ikke, du ved?
Jo.
Alle de der åndssvage argumenter, altså som ikke er argumenter, som bare er sådan en eller anden stadfæstelse af, hvad der kommer til at ske, uden at rigtig lytte ind til, hvordan han har det, ikke?
Ja, præcis.
Og så endte det jo med, at jeg måtte kapitulere. og så fik han fri en dag mere, ikke?
Sådan.
Og så har jeg jo, altså, så har jeg det jo godt i forhold til, at han fik det meget bedre, men jeg har det jo vildt dårligt i forhold til skolen, og
ja,
sådan, er det okay som forældre, at jeg så giver op der og giver slip på en eller anden struktur, eller ja.
Yeah.
Så det var bare for at tale ind i det der med normer, og også nogle, at der kan være nogle ydre strukturer, hvor vi som mennesker og som voksne lytter meget ind i det, hvad der forventes af os,
yeah,
som
præcis,
forældre og som voksne mennesker. Og så lytter vi ikke så meget ind i måske vores barns behov, og også i vores egne behov der, ikke?
Ja. Yeah.
Det var vi også inde på sidst.
Ja, det er lige præcis det, der er yderstyring i forhold til indre styring. Og jeg synes, det er også meget sjovt at sidde og høre, hvor, altså på hans side, altså hvor rent og fint det faktisk er. Det er bare, altså jeg vil ikke i skole, og det regnede han måske ikke med, at han skulle i dag. Og inde i dit system, så sker der bare sådan en hel sådan tsunami af alt muligt, der kommer op.
Ja.
Så det bliver sådan noget rod i virkeligheden, hvor det var jo egentlig ret simpelt, ikke?
Mm.
Og sådan er det rigtig tit. Og så kommer vi tit til at give vores råd videre til vores børn.
Ja.
Også fordi vi jo ikke opdager, at det kom. Det skyller jo nærmest ind over os nogle gange, ikke?
Jo.
Så det er så nemt bare at reagere på det.
Ja. Ja, og jeg dømte jo sikkert hans adfærd, men så var der også en masse selvfordømmelse og selvkritik i det. Som, det handlede slet ikke om ham. Det handlede om mig, og åh nej, hvad siger skolen nu om mig, og jeg er nu en dårlig forælder, og altså alle mulige, der kunne komme efter mig og fortælle mig, at nu havde jeg gjort noget forkert.
Yeah.
Så det var i virkeligheden det handlede allermest om.
Ja, det giver god mening.
Og så da jeg kunne mærke, okay, det er den beslutning, du tager i dag, det er det, der skaber fred, og det er det, der bliver, det er det, der er løsningen lige nu, i dag. Jamen så faldt der ro over det hele, ikke?
Dejligt.
Og jeg tror også godt, at jeg tør at se skolelæreren og de andre forældre i øjnene. Kommander. Ja.
Uden både hoved.
Ja.
Det er godt.
Mm.
Nå, men noget af det også, jeg ville sige, i forhold til det der med, at man skal sige undskyld, eller man skal sige tak, eller hvad man ellers skal. Det er jo ikke fordi, det er dårligt at lære sine børn at sige undskyld eller sige tak. Men egentlig den måde, vi bedst lærer dem det på, det er, at vi selv at sige undskyld til vores børn, eller selv at sige tak, når vi får noget, i stedet for det bliver. Altså især det der med at sige undskyld til et andet barn, hvis man har været op og slås eller et eller andet. Det er jo virkelig grænseoverskridende, synes jeg. Og det, også, og det der sker, det er, at de lukker jo ned for noget af sig selv, som de mærker. Eller skal i hvert fald pakke det lidt væk i situationen. Og så skal de jo påtage sig sådan et falsk selv, eller tage sådan en maske på en eller anden måde, i den situation, og sige noget, de ikke mener.
Mm.
Så bliver de voksne glade.
Yeah.
Børn er jo stadig skidesure på hinanden.
Yeah.
For det meste i hvert fald, ikke?
Jo.
Eller når man får en gave, og man så får sådan en, hvad siger man så? Yeah. Så siger man tak. Så bliver det også sådan en, altså,
hvad hvis man ikke var glad for gaven?
Ja, også det.
Hvis man synes, det var en dårlig gave.
Ja, det kunne sagtens være en lortegave, ja. Må man sige det?
Hvad siger man så?
Ikke siger tak. Man tak.
Ja, nej, men det er rigtigt. Og hvad vil være mere autentisk også i forhold til den der, altså hvis man har været op og slås med, som altså to børn, der har været op og skændes og slås? Så det er i stedet for, at de bare skal partus i undskyld, altså hvad vil være mere autentisk?
Altså, altså det, som man typisk ser, det er også, at for eksempel hvis det er i skolen, altså en lærer, der skal snakke med dem om det, det kan også være hjemme med forældrene, altså så skal vi høre, hvad skete der, hvad gjorde du, og hvad gjorde du? Og så bliver det jo virkelig sådan en, det på handlingen, og det handler om, hvem man rigtig, og hvem man forkerte. Ja. Hvem skal sige undskyld, hvem skal give noget tilbage.
Så kommer den voksne, der skal være overdommeren.
Præcis, man skal være dommer, og børnene kommer jo til at stå i, jeg er enten den rigtige eller den forkerte, så jeg skal være den rigtige.
Ja.
Ikke? Så du skal være den forkerte.
Ja. Så hvor mange argumenter kan jeg komme på til at få gjort den anden forkert?
Ja, præcis.
Ja.
Præcis. Så i stedet, og egentlig er det jo ikke vigtigt, der er jo ikke nogen, der var rigtig og forkert.
Mm.
Der skete noget mellem dem. De reagerede begge, ligesom i parforholdet, der sker noget mellem os. Ja. Så det vigtige der er egentlig, hvordan var det for dig, eller hvordan har du det lige nu? Mm. Ikke? Det er jo på følelserne, der er det vigtige. Mm. Det er jo ikke, hvad der skete. Det kan det være lige meget.
Ej, det er rigtigt. Alt det her omkring kommunikation, som det skal vi også have nogle podcasts om.
Ja.
Men det er jo helt vildt, hvor meget... Altså det, der har jeg tænkt, det er rigtig meget i forhold til parforholdet, ikke? Fordi det er tit der, man oplever svært ved at kommunikere, ikke?
Jo.
Men hold da fast, det kan jo også bruges i forhold til børn og børnene, der, altså at vi som voksne lærer vores børn, hvordan de kommunikerer på en... Altså har en styrket kommunikation i stedet for en begrænset kommunikation.
På lidt ting, hvis man stod og var op og skændes med sin partner, ikke? Og så kommer der en anden voksen ind og vil have, at nu skal I sige undskyld til hinanden.
Ja.
Vil det ikke være helt vildt?
Jo.
Tænker man siger sådan til børn.
Jo.
Det er jo en god tommelfingerregel, ikke? Hvis du ikke vil sige det til en voksen, så skal du heller ikke sige det til et barn.
Nej, det er rigtigt. Jamen, den kan man altid bruge, ja.
Og det er tit det samme, der gør sig gældende i forhold til vores, hvordan taler vi til vores partner, hvordan taler vi til vores børn, det, altså det er meget det samme, ikke?
Mm.
Og hvordan taler vi til os selv, fordi alt det kærlige, vi kan sige til vores partner eller til vores veninde, det skal vi jo helst også sige til os selv.
Og det vi gør som forældre eller pædagoger, når vi går ind og overdommer, det er jo egentlig, at vi lærer børnene, at der er, nemlig som du også sagde før, at der er noget rigtigt eller forkert.
Yeah.
Og så lærer du dem begge to, at det handler om at have ret.
Ja.
Og så skal vi kommunikere ud for, at det er mig, der har ret.
Det er krig.
Ja. Vi opruster dem til krig jo.
Ja.
Indirekte, uden at vi tror, vi kommer ind, og nu skal vi have skabt fred. Men vi lærer dem i virkeligheden at kommunikere ud fra, hvem har ret, og hvem har magten. Ikke?
Og lige meget hvem, der vinder, så er alle jo taber. Det er jo relationen, der er taberen. Ikke?
Ja.
Nu bliver jeg helt trist.
Ja.
Så hvis vi stopper os selv. Og det kan være svært, fordi det er jo også noget af det, vi selv har lært. Ikke? Og det er jo noget af det, samfundet lægger op til, at der er en rigtig og en forkert.
Ja.
Men at det ikke er vigtigt.
Mm.
At det rammer vores børn så hårdt. Altså, jeg havde lige en samtale med en af mine lærere, og hun sagde også, at noget af det, hun virkelig har opdaget, det er, at kritik er der simpelthen ingen, der kan tåle. Mm. At det rammer os så dybt, når vi bliver kritiseret, og når vi bliver gjort forkerte, at... Altså det der med, hvis du kan høre, folk kan sige 10 gode ting om dig, og en dårlig, så er det den dårlige, du hører.
Mm.
Og det kan jo sidde fast for evigt nærmest, ikke?
Jo.
At det skal vi, det der med at være dommer og definere og sige, hvordan den anden er, at det skal vi altså, det skal vi holde op med. Og så skal vi i stedet for mærke den trang i os selv.
Ja.
Til det, vi har, altså det, vi får sådan en impuls til at sige, og finde ud af, hvad det faktisk, der ligger under. For nogle gange har vi jo brug for at sige noget til den anden, og vi har brug for at sætte en grænse.
Mm.
Men der er meget stor forskel på, hvordan vi gør det, og hvordan den anden kan tage imod det, ikke?
Ja, fordi jeg jo, altså... Jeg ved, jeg kan jo rigtig godt lide egentlig at evaluere, og sådan hele det der optimering, og der er noget i det, som jeg godt kan lide.
Ja.
Men hvordan kan vi, altså... Det minder mig bare om, at der på de sociale medier, der foregår der rigtig meget dårlig kommunikation. Ikke? Det er jo enige om,
det er
hvor folk taler virkelig grimt til hinanden.
Yeah.
Der findes også rigtig meget det her med, altså, hvor folk tror, de kommer fra et godt sted.
Mm.
Nu skal jeg lige fortælle dig, hvad jeg synes her. Nu skal jeg lige give dig et godt råd.
Som jeg ikke havde bedt om.
Som jeg ikke havde bedt om.
Yeah.
Og det har jeg bare lagt mærke til, at det er ikke noget, jeg selv har oplevet egentlig så meget, men jeg kan bare mærke på nogle af de andre, jeg følger, at det er jo enormt provokerende at få sådan nogle råd. Og specielt, hvis det er sådan noget, der er lidt grænseoverskridende, hvor man går ind over ens privatsfære. Ikke?
Og det er jo grænseoverskridende, og give råd, der ikke er blevet bedt om.
Ja.
Så må du spørge først, så du hører, hvad jeg tænker.
Ja, så noget af det der med, at kritik egentlig, som du siger, at det rammer os rigtig dybt. Altså, hvordan kan vi...
Ja.
Måske skulle vi i virkeligheden ikke give hinanden så mange gode råd og kritik, hvis det ikke er, altså hvis det ikke er noget, vi selv spørger efter.
Præcis.
Så kan man så til gengæld sige, hvis der er nogen, der spørger om hjælp, hvordan kan vi så komme med en eller anden form for feedback? Eller...
Ja, så det også stadig bliver på en god måde,
ja.
Ikke?
Ja, det er jo også i virkeligheden det som coaching, altså jeg elsker jo det grundlæggende princip i coaching, at jeg som coach skal ikke komme og give den, der sidder i stolen, en masse gode råd. Nu skal jeg fortælle dig, hvad der er galt med dig, og hvordan du skal leve dit liv.
Ja, præcis.
Det er jo ikke, det dur jo ikke. Men nej. Jeg skal i stedet for bare spørge ind, stille kun åbne spørgsmål, sådan så at personen, der sidder i stolen, selv mærker, nå ja,
Det er okay. Tilbage til indre styring, ikke?
Jo.
Det er også det terapi, og jeg har jo heller ikke... Altså, folk kommer jo og vil have nogle redskaber, og det er jo ikke det, de får i terapi. Ja. Jeg har jo ikke svarene for andre mennesker. Mm. Dem har det jo selv. Og det er jo det der med, det er jo relationen og kontakten.
Ja.
Og den måde, vi taler om det på, ikke?
Ej, hvor er det sket, når du siger det der, så minder det mig om, at det, vi snakker om i vores første del af det her afsnit.
Ja.
Om netop forskellen på altså oversamarbejde og så... Altså, det er den ene dårlige grøft over samarbejde, hvor vi prøver virkelig at tilpasse os det, de andre synes er godt. Sådan, endelig ikke falde uden for fællesskabet her. Og så den modsatte, som er den her meget individualistiske, sådan, jeg kan klare mig selv, eller du skal ikke blande dig. Eller, det mindede mig bare om, nu du siger det her, når folk kommer til os, altså, så mærker vi jo, at de faktisk gerne vil have rådene. Ja. Eller de vil faktisk gerne have værktøjerne, eller sådan noget konkret.
Ja.
Det er jo, hvor man i virkeligheden er over i sådan noget oversamarbejde. Sådan, fortæl mig, hvordan jeg skal leve mit liv. Og så gør jeg det på den måde, ikke?
Jo.
Og hvor modsat det, som jeg sagde før med de sociale medier, hvor at folk er grænseoverskridende, træder ind over hinanden, så siger, nu skal jeg fortælle dig, hvordan... Og vi siger, er du rigtig? Du skal overhovedet ikke fortælle mig, hvordan jeg skal leve mit liv. Jeg skal nok selv bestemme, ikke?
Jo.
Men det er sjovt, at vi bare som mennesker indeholder begge dele.
Ja.
At vi svinger fra den ene side, så vil vi bare have, at vi skal bestemme det hele selv, og der er ikke nogen, der skal fortælle mig, blablabla. Ja. Og så i næste øjeblik, så er vi bare sådan, fortæl mig, hvad jeg skal gøre, for at det bliver godt igen. Ikke?
Jo,
i stedet for at ture og mærke ind i jer selv.
Ja, og overhovedet videre, man kan det. For jeg også lyst til at sige, sådan tror jeg, det er for mange. At enten slet ikke kunne mærke sig selv, eller omvendt, at der er så mange stemmer og så mange tanker, at det faktisk bliver egentlig også grænseoverskridende ind i en selv, så man ikke kan få styr på det.
Mm.
At det kan gå begge veje.
Ja.
Og at det ikke er netop enten oversamarbejde eller det andet, men at det er balancen. Og jeg tænker, balancen, det er jo kontakten.
Mm.
Det er jo der, hvor det ikke er gode råd, eller nu skal jeg vise, jeg er bedre end dig, eller sådan, hvor vi også har nogle roller et andet sted. Men det er jo også noget, det terapi kan, og som jeg også tænker, coaching kan, at det er der, hvor vi virkelig møder hinanden. Mm. Og når vi virkelig møder hinanden og får kontakt til nogle af de her steder i os selv, så kan vi mærke os selv.
Mm.
Så ved vi da godt, hvad vi vil og hvad vi ikke vil.
Yeah.
Så kan vi mærke det, ikke?
Yeah.
Det er jo der er liv, tænker jeg.
Og det er ret magisk. Altså, det er ret magisk. Det føles nogle gange lidt som trylleri, når man sidder i en session med en klient, og at vi starter fra et udgangspunkt, hvor vi føler sådan, jeg ved ikke, hvordan jeg skal komme videre med det her. Jeg føler mig fastlåst her.
Yeah.
Jeg er stuck. Altså, jeg har ikke nogen løsninger.
Yeah.
Og så kommer, når vi så har siddet i den her session noget tid, at der lige pludselig begynder at komme svar. Ja. Uden at, altså, der er ikke nogen, det er ikke hverken mig eller nogen udefra, der er kommet med svarene. Det er den selv, der sidder der i stolen.
Ja.
Hvor det lige pludselig åbner sig op. Ja, det er faktisk lidt magisk. Og det er også meget håbefuldt. Altså, det er også for os er det også utroligt fedt at sidde i den stol.
Det er et godt arbejde.
Det er virkelig godt arbejde.
Ja.
Fordi det giver håb. Altså.
Ja. Ja, og det er jo så vigtigt egentlig, selvom man ikke kan mærke sine svar. Sådan, når man lige sidder derhjemme og måske tænker, det kan jeg ikke det der.
Mm.
At det kan vi jo godt, men vi hopper op i et sted i os selv, hvor vi skal regne det ud.
Mm.
Og det kan vi ikke.
Nej.
Det er meget sjældent, at den bevidste del af os selv kan regne ud, hvad der skal hvad vi vil, eller hvad der skal ske, eller hvorfor vi reagerer sådan.
Ja.
Men altså, når vi går ind i at mærke os selv, og især når vi gør det sammen med en anden, så er det ligesom, der er sådan nogle, altså jeg ser det sådan som nogle lommer, eller sådan, der kan åbne sig, og som har en hel masse svar, og som ved en hel masse,
ja,
som vores bevidste hjerne ikke nødvendigvis ved.
Ja.
Men når vi begynder at være nysgerrige og lytte ind i, så er der jo et helt univers,
ja,
derinde.
Mm-hmm.
Og det er jo også ret magisk et eller andet sted.
Det er det virkelig.
Mennesker er ret, ja, vilde.
Ja.
Tror vi snakker os væk igen.
Nå, nu, jeg får lyst til, fordi når jeg kigger på vores, hvad var det, vi skulle snakke om. Og et af de områder, hvor vi alle sammen oplever at virkelig sidde fast, og virkelig føle sådan, hvad skal jeg gøre her, og hvorfor? Det er jo, når vi er forældre, ikke? I vores forældreskab.
Ja, det er kun dig, der har det sådan, du siger det.
Nå, ej, er det virkelig rigtigt?
Der er du alene.
Der kan...
Ej.
Okay, men så vil jeg gerne spørge alle de andre derude, om alle svarene og rådene.
Ja, ej, det er jo et sted, hvor... Det er jo faktisk et sted, hvor vi kan føle os rigtig alene. Det var derfor, jeg lige fik lyst til at være tarvelig.
Ja.
Fordi vi tænker, det er kun mig, der ikke kan. Ikke?
Jamen, det er rigtigt.
Både i forældreskab og i parforhold, det er kun os, og det er kun mig, der ikke kan finde ud af det her. Og det er jo sådan en ting, vi... Det er jo, det er jo virkelig en ting, vi har til fælles.
Ja.
Den der alenehed, og det er kun mig,
mm-hmm,
det er et sted, hvor det er noget, vi alle sammen har.
Mm.
Så i aleneheden er vi faktisk sammen, kan man sige, på en eller anden måde.
Vi er sammen om at føle os alene, ja.
Ja, og det er sådan et... Det er sådan et vigtigt sted, og det er jo virkelig også noget af det, vi arbejder med som coach og familieterapeut. Det er jo med forældre og forældreskabet, og også børn og unge nogle gange. Og netop, hvor det ikke er vores... Ligesom her, så er det ikke vores holdning, der er den vigtige.
Mm.
Det vigtige er at finde tilbage til sig selv og mærke sig selv. Og som jo virkelig er den der balance mellem individet og fællesskabet, ikke? Eller indre styring og yderstyring, eller samarbejde og integritet.
Mm.
At det er hele tiden balancen. Det er ikke enten eller, det er ikke godt og dårligt. Men det er egentlig at mærke sig selv. Fordi vi har jo brug for relationen. Ikke? Vi er skabt til relationen, og den der, jeg kan klare mig selv, det plejer jeg at kalde en traumerespons. At der er noget, der er blevet så svært i mine relationer, at jeg er nødt til at lukke i. Ikke?
Ja.
Og jeg er nødt til at klare mig selv, fordi jeg kan ikke stole på andre, og jeg kan ikke...
Ja.
Jeg tror ikke, mit system tror ikke på, at jeg faktisk kan læne mig ud i verden, og jeg bliver grebet.
Ja.
Så når man har det spor i sig, som rigtig mange af os har, så kalder jeg det for et traumespor. Så er der noget, der ligger under. Og traumer kan jo godt være mange små ting. Det betyder ikke, at det er noget kæmpe stort.
Nej, i virkeligheden har vi alle sammen.
Ja.
Vel egentlig små eller store traumer. Altså,
ja, det har vi.
Selvom det er et ord, som stadig er meget sådan tabubelagt. Ikke? Og også,
jo, det er også derfor, det er godt at bruge det. Man kan også, nogle gange kalder det også sorg. Barndomssorg, fordi ja, det lyder ikke lige så... Og blå mærker indeni, kan man også kalde det, ikke?
Ja.
Det er også en meget fin måde at sige det på, men,
ja,
men trauma er jo sådan et spektre, ikke? Hvor det både kan være sådan... Altså det vildeste grænseoverskridende, det er jo altså voldtægt og incest og sådan nogle ting, hvor som virkelig er ødelæggende.
Mm.
Altså, vi går ikke i stykker, men det er lige før.
Ja, ja.
Det er lige før, at mennesker går i stykker, og det er der er så meget...
Ja, det er det, vi tænker. Når vi hører begrebet traume, så er det sådan noget, det er så vej, vi tænker.
Eller biluheld kan jo også være et traume. Mm. Sådan nogle ting er jo traumer. Og især hvis det er mennesker, der gør det mod mennesker, så sætter det sig virkelig i vores system. Og er virkelig ødelæggende. Og jeg får bare så langt samtidig lyst til at sige, at det er stadig noget, vi kan, det er stadig det er noget, vi kan arbejde med.
Ja.
Og alle de små ting, alle de små steder, hvor vi ikke bliver set, og hvor vi bliver gjort forkerte, og ikke få lov til at være os selv. Det er jo små udviklingstraumer også, kan man sige, eller tilknytningstraumer.
Mm.
Så det hører inde under, det er bare sådan i den modsatte ende, kan man sige, af spektret. Ikke?
Hvorfor er det stadig vigtigt? For man tænker også, at eller jeg tænker, og måske er der andre, der ligesom mig tænker, at dem med de store, voldsomme traumer, som du kom eksempler på,
yeah,
det er dem, der virkelig har brug for at arbejde. Altså fordi, hold da op, de er jo lige ved at gå i stykker, som du siger. Ikke?
Yeah.
Men hvad med os, der så har de der små blå mærker.
Ja.
Hvorfor er det vigtigt?
Fordi vi har jo også lukket ned for steder i os selv, ikke?
Mm.
Der er det ikke blevet lige så voldsomt, kan man sige, at vores beskytterdele eller beskyttelsesmønstre er ikke lige så ekstreme.
Mm.
Som altså for eksempel altså selvmordsforsøg og selvmordstanker, det er jo også på en måde sådan en trøst og en sikkerhed, at der, jeg kan komme helt derud, så kan jeg faktisk gøre det.
Ja.
eller cutting, eller alle de her spiseforstyrrelser og selvskade, altså nogle ting. Ja. Det er jo en ekstrem i en måde at passe på sig selv på.
Ja.
Som også skader os selv, og det samme med alkohol og forskellige misbrug.
Selvsabotage.
Ja, så der bliver vores dele og vores strategier bliver meget ekstreme.
Ja.
Og i den anden ende af spektret, så bliver det, altså, der kan det jo også være, altså shopping kan jo også være en måde at lukke af, og en måde at passe på sig selv på, eller jeg drikker for eksempel for meget kaffe. Det er jo sådan nogle små ting, ikke?
Ja, dulme på alle mulige måder, eller, hvad kan man sige, ja, man kan både dulme, man kan også presse sig selv, ikke?
Jo, det kan nemlig også være sådan.
Arbejde meget.
Ja, arbejde for meget, og der kan jo være tusind måder, også bare de steder, hvor vi ikke, hvor vores børn trigger os, der er der jo også et sted, hvor der har der ikke været plads til mig.
Mm.
Og der er der noget i mig, der har lukket sig i.
Mm.
Som jo kan være en lille ting, eller det kan være sket så mange gange gennem min barndom, at den her følelse, eller det her er mig, ikke måtte være der.
Yeah.
Så det faktisk kan være rigtig voldsomt, at jeg kan reagere. Også voldsomt på det, i forhold til at passe på mig selv.
Så det er både i forhold til vores egen altså, frihed i livet, altså at leve mere som frie mennesker, og så også i relation til andre, at det faktisk er rigtig vigtigt, at vi går ind og arbejder med de her blå mærker.
Ja, det må man sige, fordi det er jo, når vi ikke arbejder med dem, at vi giver dem videre til de andre, eller lukker i for andre, ikke?
Mm.
Og vi kan jo ikke undgå at give noget videre til vores børn, men vi kan virkelig arbejde med os selv, så vi ikke giver det hele videre.
Ja,
og egentlig det der med at kunne være, som du siger, det frihed, fordi at ellers bliver det enten bliver det den der sådan helt stive krop, eller det bliver sådan helt kaos, ikke?
Mm.
Ligesom det der, hvor der er fyldt med stemmer, eller at der bare er helt tomt, jeg kan ikke mærke noget som helst.
Ja.
Eller at vi så hurtigt ryger over i for eksempel skam, eller i andre følelser, som bliver for voldsomme for os. Så det siger jo også noget om, vores nervesystem kan ikke klare særlig meget.
Nej.
Så jo mere plads vi har til os selv og vores dele, og jo mere, altså der er kontakt til alle steder i os selv, jo mere frit kan vi virkelig bevæge os ud i at mærke, nu blev jeg lige lidt ked af det, nu blev jeg lige ramt lidt der. At det ikke bliver sådan helt, hvad hedder det, jeg sidder og laver store armbevægelser, det kan I ikke se. At det ikke bliver så voldsomt, ikke?
Ja.
Det ikke bliver sådan oversvømmelse.
Ja. Ja, og det er også sjovt det der, altså, det var noget af det første, jeg lærte, da jeg tog min coachuddannelse, det var omkring følelser.
Mm.
Og det var en aha for mig, at de her følelser faktisk er helt grundlæggende, og de skal have plads, og vi skal mærke dem og give dem plads, fordi de er der, og de er der en grund, og de er der til at hjælpe os og sådan noget. Men hvor at vi sådan i vores lille idealistiske Hollywood-film at liv, der tænker vi sådan, at vi skal bare rende rundt og være glade og lykkelige, og det hele skal være så fint og flot og rosenrødt, ikke? Men sådan er livet ikke.
Ja.
Og de der vrede og sorg og frygt og sådan noget, de er der også for en grund, og de skal også hjælpe os på en eller anden måde.
Ja, det er jo så vigtigt.
Og vi faktisk bliver lykkeligere, tror jeg, og friere, og finder mere fred, når vi giver det plads.
Jeg tror ikke, vi kan være lykkelige. Jeg tror ikke, vi kan mærke glæde, hvis vi ikke kan mærke sorg, og hvis vi ikke kan mærke vrede. Så tror jeg ikke, vi virkelig kan mærke. Altså, så bliver det sådan smalt bånd, vi bevæger os indenfor, ikke?
Ja.
Og der ikke kan være nogle stærke følelser, hverken op eller ned.
Mm. Ja, at der skal ligesom det hele spektret, ikke?
Ja.
Altså, livet er det hele.
Ja.
Ligesom vi kan ikke undgå at gå igennem livet, uden at opleve sorg på en eller anden måde.
Ja, præcis.
Så derfor er det også vigtigt, at vi giver os selv og også vores børn plads til.
Fordi det kan blive, at vi snævrer os mere og mere ind, og holder mere og mere på os selv.
Ja.
Indtil vi måske ikke kan det mere.
Ja.
Eller det kan blive til, at der bliver mere og mere plads til os, ikke?
Jo.
At vi kan arbejde med os selv og mærke ind alle de her steder.
Ja.
Og jeg ved ikke, om folk synes, det er mærkeligt, når vi siger mærke ind. Altså, vi har jo snakket lidt om det i de andre podcast også, ikke?
Jo.
Men det der med at mærke ind, det er jo virkelig, det kan være sådan helt at stoppe op og mærke, hvad mærker jeg faktisk også helt fysisk i min krop.
Ja.
Hvilket kan være svært for mange af os. Men kan, vi kan lære at kunne det igen, ligesom vi kunne engang, ikke? Men egentlig at mærke efter, hvad mærker jeg, hvor mærker jeg det henne? Og egentlig bare give det plads, det vi mærker. Fordi det er egentlig det, der er det vigtigste. Det er sådan, vi skaber, ligesom vi skal være i kontakt med vores børn, og give plads til, det sådan her, du har det. I stedet for at skulle have en dom på det eller fikse det, så skal vi mærke ind i os selv og give plads til det, der er. Fordi det er det eneste, vi har brug for i virkeligheden. Vi har ikke nødvendigvis brug for at gå ud og slå nogen eller råbe vildt højt. Det kan vi også godt nogle gange. Men det er ikke det, der er det vigtige. For det er ikke altid, at vreden forsvinder ikke nødvendigvis. At det den får bare en lille smule luft måske. Men at gå ind og mærke den vrede og give den plads inden i os selv og trække vejret hen til den i virkeligheden. Så den kan få lov til at være i os. Det gør også, at den kan bevæge sig. Mm. At der sker noget andet, så det ikke bliver det der helt fastlåste.
Mm. Det er også derfor, jeg tror, vi er bange for at mærke vrede og sorg. Specielt måske lige præcis nogle af de der, som vi vil kalde negative følelser. Ikke? Ja. Fordi vi er bange for, at de overtager os.
Ja.
Og vi ikke kan komme ud af det igen. Selv hvis jeg giver det plads, så er jeg fanget i min egen vrede.
Det vil være
surt. Men det er jo en løgn.
Ja.
Fordi vi er jo ikke vores følelser. Altså, vi er ikke vores tanker, vi er ikke vores følelser. Ja. Det er ikke hele os, eller det er ikke en fastlåst definition af, hvem vi er. Præcis. Det er bare et øjebliksbillede af noget, der sker.
Ja.
En tanke, der føder en følelse, som giver en eller anden kropslig reaktion. Og så spørgsmålet, om du tør lige at gå ind og mærke det. Hvad var det, der skete?
Hvorfor og være
var
det, sammen med det.
Ja. Hvad var det, der skete i mig? Hvorfor blev jeg vred?
Ja.
Men det kommer ikke til at overtage dig. Tværtimod, hvis man lukker ned for sådan noget som vrede og gør det i lang, lang tid, så bliver det jo indestængt. Og så kan det godt være, at man lige pludselig eksploderer i trafikken. Ja.
Men det er lige præcis de dele af os, der ikke har fået lov til at være her.
Mm.
Det er dem, som virkelig, som vi prøver at holde nede, og som virkelig kan presse sig igennem, og så fylder det ud over det hele, og vi kan ikke styre noget som helst.
Nej.
Det er jo netop, fordi de har ikke fået lov til at være her, så de skal virkelig kæmpe.
Mm.
Fordi de er der jo stadig.
Mm. Men det ved jeg ikke, om du kommer ind på praksis nu i forhold til det med at mærke ind i sig selv. Er det noget af det, du vil?
Jo, jeg kommer lidt ind på det i hvert fald lidt senere.
Men det er i hvert fald noget, man kan øve sig på.
Ja.
Sådan både rent fysisk, det der med at mærke sin egen krop, men også og sansninger. Altså jeg tænker også på, når man går en tur, og så...
Yeah.
Så ikke have noget, altså ikke have noget i ørerne, altså ikke høre noget, men bare gå og mærke og lytte til naturen, fuglene, mærke vinden, mærke solen. Altså det er jo også det der med at øve sig i de der små ting at mærke.
Bare være der.
Mm.
Mærke sine fødder kan være rigtig godt, når man går, ikke? Jeg kommer lidt tilbage til det.
Ja.
Og så har jeg nemlig nogle eksempler på det der med, når børnene ikke får lov til at mærke sig selv, eller ikke helt får lov til at være der. Fordi, som sagt, er noget af det vigtigste, vi kan gøre i forældreskabet, det er at give plads til vores børn. Og at de ikke skal lukke sig ned, og at vi kan være forskellige sammen. Så det ikke handler om nødvendigvis at få ret og få sin vilje, men det handler om, at jeg må være her, som jeg er. Og for eksempel kan være, altså definitioner, som vi også har været lidt inde på, kan være med til at lukke vores børn ned. For eksempel, nej, du er ikke sulten, vi har jo lige spist. Så det er jo mor, der mærker, hvordan, eller far, hvordan barnet har det. Og det er jo det der med, at børnene samarbejder med det.
Mm.
Så de tænker ubevidst, okay, det her, jeg mærker nu, er ikke sult.
Mm.
Så vi lærer at ikke lytte til vores krop, når vi får at vide, du er ikke sulten. Det kan også være, at du er ikke bange.
Mm.
Sådan der har du det ikke. Og det kan også være sådan en måde, du ikke kan det, ikke?
Ja, den tror jeg, der er mange, der sidder derude og kan genkende, ikke?
Jo, jeg kender den.
Rigtig meget med det der med mad og træthed.
Ja.
Kulde, der har jeg også nogle gode eksempler, fordi jeg har min ældste, han er meget varmt barn, og det har han bare altid været.
Ja.
Og altså selv i de her dage i vintermånederne, så kan han rende rundt en hel dag bare i undertøj.
Det gør altså, vi der også.
Og det,
jeg fryser på hende.
Og jeg synes jo, det er sådan, nu skulle lige have noget tøj på. Og det er kun fordi, jeg har det lidt svært med, at han render rundt der. Tænk, hvis der kom nogen forbi, og så han bare rende rundt i undertøj, ikke? Hvad vil det så sige af mig som en mor? Men du ved, jeg bare helt fra han var lille opdaget, han er ret varm.
Ja.
Og om vinteren var det ikke altid, han ville have hue på.
Ja.
Og det måtte jeg ligesom lære at acceptere, fordi han havde det for... Altså, han blev helt fugtig i håret, altså...
Ja, selv du men kunne mærke det.
Det var bare de der basale altså behov, hvor vi har brug for at gå ind og styre det lidt og tage overansvar for, som du siger, nej, du er, du sagde,
nej, du er ikke sulten nu, fordi vi har lige spist.
Ja. Altså den,
det er da meget logisk, kan man sige. Men Men altså, det er det samme netop med, hvor meget tøj skal barnet have på. Alle de der steder, hvor barnet jo kan mærke sig selv, og har rigtig meget brug for at mærke sig selv, og mærke, hvad er rart for mig, hvad er ikke rart for mig, og kunne regulere sig selv der, ikke? Mm. I stedet for ikke at kunne mærke, om man fryser, og ikke at kunne mærke, om man er sulten, og spise alt for meget, og du skal også spise op, fordi maden er på din tallerken, og hvis du ikke gør det, så får du ikke nogen dessert.
Ja.
Og så, det gør de andre.
Ja.
For eksempel.
Ja. Lige
så lærer børnene, at de ikke skal mærke sig selv. De lærer at blive yderstyret og lytte til, hvordan siger mor, jeg har det.
Mm.
Mor fryser om mine ører, ikke?
Ja, det er også god.
Og så lærer de ikke at mærke sig selv, og de lærer det, de mærker, er forkert.
Mm.
Og vi kan lukke af, for selvom de stemmer stadig inde i os, som fortæller os, hvordan vi har det. Det snakkede vi også om sidste gang, vi får til vagusnerven, og hvordan det er helt biologisk, når vi for eksempel taler om intuition og sådan, ikke?
Ja.
At når jeg siger stemmer, så kan det godt være, at det lyder mærkeligt, men det er hele vores biologi, der er designet sådan, at der bliver sendt signaler fra kroppen til hovedet, ikke?
Ja.
Så de stemmer er der hele tiden, kan man sige, eller de signaler bliver sendt hele tiden, men vi kan lære os selv ikke at mærke dem og ikke at høre dem.
Ja.
Og vi kan heldigvis lære os selv at komme tilbage igen.
Mm.
Det er bare lidt fjollet, vi skal det, synes jeg. Hvis nu vi kunne lade være med at give det videre til vores børn, ikke? Det kan også være, når barnet sådan reagerer meget voldsomt og ked af det, og så siger mor eller far, nu er du virkelig træt.
Mm.
Sådan kan jeg også godt høre mig selv sige, da mine børn var mindre, ikke? Fordi så er jeg bare sådan, nej, nu er de trætte, nu må jeg altså putte dem i seng. Men det der med, hov, lad lige være med at sige det højt.
Mm.
Det kan godt være, at jeg tænker, at de er trætte, og det kan også godt være, at jeg har ret.
Mm.
Men det behøver jeg ikke sige til dem, for det bliver sådan en definition af, at du er ked af det, fordi du er træt.
Mm.
I stedet for at...
Men er der ikke nogen gange, hvor man må gå ind og sætte altså ord på? Er det altid forkert at sætte ord på?
Vi kan jo gøre det nysgerrigt, ikke?
Jo.
Altså, vi kan jo sagtens, det har vi også snakket om før. Det er mig, der lige hælder vand, hvis det lyder, som om der er nogen, der tisser her. At det der med, når vores børn for eksempel reagerer med vrede, så i stedet for at begynde at skælde dem ud over, at de slog, eller hvad de råbte, eller hvad de gjorde, at vi så begynder at gå ind og sige, ej, der blev du rigtig vred.
Mm.
Og egentlig, så de mærker deres vrede, og måske også, du blev vred. Jeg tror, du blev vred, fordi sådan og sådan.
Mm.
Men at det hele tiden bliver, at der hele tiden er en åbning,
ja,
til, at de kan komme ud af den.
Ja.
Ikke? Så det ikke bliver en definition. Nu er du vred.
Så sådan, at du faktisk har lov til at sige, nej mor, det var ikke sådan, jeg havde det.
Ja, så det bliver en nysgerrighed, ja, ikke? Det er så vigtigt.
Ja.
Ja, uden at vi skal til stille sådan 30 spørgsmål. Har du det sådan, har du det sådan, har du det sådan, for det kan det ikke svare på.
Nej.
Men sige, hvad fornemmer vi?
Mm.
Og så en åbning i, at det er jo ikke sikkert, at vi har ret.
Nej.
Det er jo dem, der kan mærke det, ikke? Men så de også får nogle ord og nogle tanker for det, de mærker.
Mm.
Så det ikke behøver at komme ud som for eksempel at slå.
Mm.
Men så det efterhånden kan forme sig til, at de kan mærke, at nu er jeg vred.
Ja. Jamen, den er altså også altid god, den der nysgerrighed, ikke?
Jo.
Den skal vi også huske os på, os selv på dagligt, at være nysgerrig.
Ja, både altså, på os selv og andre, ikke?
Både i forhold til os selv, og i forhold til vores partner, og vores børn, og
politikere.
Også de mennesker, vi med politikere, og andre, vi møder på gaden.
Mm.
Det er den bedste... Det er den bedste måde at være på i verden, det er at være nysgerrig.
Ja, og især også, får jeg lyst til at sige, når vi møder folk i verden, som ikke er ligesom os, eller som er rigtig meget ligesom os, så skal vi skal måske også være nysgerrige på dem, men vi skal især også være nysgerrige på, hvad sker der i mig?
Ja, ja.
Hvad sker der i min krop,
ja,
når jeg møder den her type menneske? Ikke? Det er jo også noget af det, der kunne få for eksempel racisme til at forsvinde, for det er jo også et traumespor.
Ja.
Vi giver videre, ikke?
Jo.
Det er jo noget, der sker i min krop, når jeg møder det her menneske, og det kan jeg jo ikke tænke væk eller forklare væk.
Nej.
Det er jo et eller andet, jeg mærker, ikke?
Jo.
Så hele tiden være nysgerrig på os selv.
Mm.
Det tænker jeg er det allervigtigste. Og også på hinanden, når de andre siger et eller andet, som vi synes er helt hen i vejret.
Ja, og vi allerede har dømt, hvordan de er, og hvad de tænker,
ja,
og hvorfor de gør.
Fordi det gør vi så hurtigt, og uden at det er med vilje. Det er jo også sådan, vores system er jo også designet til at putte alting i kasser, ikke? Det er jo sådan, vi kan forstå verden, fordi verden er jo uforudsigelig og kaotisk og alt muligt.
Mm.
Men vi kan holde det ud på en eller anden måde, kan man sige, ved at vi forstår nogle systemer. Men de kasser kan jo blive enormt rigide, når det bliver virkelig kasser, og vi skal putte alt ind i dem, og os selv, ikke?
Mm.
Så vi skal bare være vågne på os selv og hinanden, tænker jeg.
Ja.
Nu er du ikke nogen god dreng. Kan også være en. Det er jo også virkelig en dum på, hvordan må jeg være, hvordan må jeg ikke være. Ikke?
Mm.
Der var en eller anden, der havde, jeg ved ikke, om det var Erik Sisgaard, der havde sådan et eksempel med, når den bedstemor, der sagde til sit barnebarn, nu kan bedstemor ikke se dig. Så når hun synes, han var uartig, så kunne hun ikke se ham. Så var det sådan, hun sagde okay. til ham, så blev han usynlig for hende. Det er også voldsomt.
Ja.
Heldig udelukkelse.
Ja.
Der bliver du usynlig.
Kun se dig, når du opfører dig ordentligt.
Ja. Så der er sådan en stor del af dig, som det må faktisk ikke være her.
Nej.
Ellers så kan jeg faktisk ikke elske dig.
Ja.
Og det er også der, barnet stopper med at elske sig selv, ikke?
Mm.
Og så en helt anden en, det er den der, op igen, det gjorde ikke ondt.
Ja.
Du faldt og slog dig. Du mærkede sandsynligvis noget, der gør ondt. Men nej, det er fint videre. Ja. Lad være med at mærke det, ikke?
Ja.
Så det var sådan, hvor vi...
Så det er både at negligere, at der var en smerte, og så også at sige, du skal ikke være, vi skal videre fra den smerte, vi skal ikke blive det videre, videre, ikke?
Og ikke engang, altså måske bliver det negligeret, men det er jo også det der med, at vi går ind og siger, om det gjorde ondt eller ej.
Ja.
Det er jo ikke mig, der kan mærke,
nej.
Om det gjorde ondt på min søn, når han faldt og slog sig. Det er jo min søn, der kan mærke det.
Ja.
Så det skal jeg jo ikke gå ind og sige, nej, det kan faktisk ikke ondt, det der.
Det skal og det er derfra, at vi jo også har svært ved at rumme sorg som voksne mennesker, ikke?
Mm.
Altså det er sådan en fysisk smerte, børn oplever, når de falder, men det er jo bare, altså ja. Så i voksenlivet, så er det de følelsesmæssige ting, vi må gå igennem, der er svære. Og I kender sikkert godt, at man kan nogle gange have svært ved at rumme andre menneskers sorg. Hvis, altså lige når noget sker, hvis nogen mister et menneske, de holder af, eller bliver syge, eller hvad der nu bliver skilt, så kan vi godt lige der rumme deres sorg.
Lidt,
hvis det så bare en kort tid. Men så skal det også helst gå over. Ja. Man kan jo ikke blive i den der sorg.
Vi skal også altid fikse det på
den
måde.
Ja, vi skal fikse det, vi skal videre med livet, ikke?
Ja.
Og det er også den der op igen, ikke? Nu må vi videre, ikke?
Jamen, det har jeg også snakket med Jes Stige, som vi lavede et skyggebørn, ikke? Med de der sovegrupper for børn.
Ja.
Og han har også fortalt os, at der er nogle børn, hvor så kan omgivelserne kan godt forstå det, når det lige er sket. Men så kommer de hen i skolen, og efter 2 uger, så siger de andre, ej, nu er det altså gået 2 uger. Det kan være, din mor død. Det er jo, altså...
Ja,
nu skal du være kommet over det. Det er jo helt vildt, ikke?
Jo.
Så der har vi også virkelig meget at lære i. At kunne udholde vores eget ubehag og vores eget smerte. Mm. Ved ikke at kunne tage den anden smerte væk.
Mm.
Og at det er lige der, den anden har brug for at være.
Mm.
Ikke? At kunne være sammen der.
Ja. Jamen, jeg kan, altså, jeg har ikke mistet nogen af mine forældre. Men det at miste en forældre, eller miste et barn, altså det må jo være noget, man bare har med sig hele livet.
Ja.
Og jeg, altså, den største sorg, der er sket i mit liv, det var, at mine forældre blev skilt, da jeg var 9-10 år gammel.
Ja.
Og det er der noget, jeg stadig altså, kan mærke i mig selv nogle gange, når jeg kommer til at tænke på den tid.
Ja.
Og de ting, der skete, altså så er det jo stadig en sorg, jeg faktisk...
Det er det nemlig også.
Det kan man tænke, ej, hvor fjollet, jeg sidder her 40 år, altså har fået min egen familie, sådan, men det er jo virkelig noget, vi tager med os. Det, så det skal vi bare være obs på, altså, når vi møder mennesker i vores liv, der går igennem sorg, at vi også skal rumme altså, på deres vegne, fordi så hjælper vi dem også til at rumme deres egen sorg.
Ja, og vi skal ikke sådan beslutte, hvad for en sorg, der må være der, ikke? Så det er bare skilsmisse. Ja. Du har ikke ret til at være ked af det der.
Nej. Det er fjollet. Nu må du komme videre med det, ikke?
Mm. Så en ting er, at altså, skilsmisse er også et tab, og det er også en sorg. Mm. På alle mulige måder, og kan blive i virkeligheden meget mere kompliceret end et dødsfald.
Mm.
Fordi det ikke er endeligt på den måde.
Mm.
Og så det der med, at vi kan simpelthen ikke bestemme, hvad andre skal være ked af.
Nej.
Ligesom vi heller ikke kan bestemme, hvad der er et trauma, hvad der er. Man kan ikke sætte sådan, det er det her, og det er ikke det her.
Ja.
Det kan man ikke, fordi det er noget, der sker inde i det enkelte menneske.
Mm.
Og det er noget, der skal mødes af kontakt, og det er altså ikke noget, der skal vurderes eller synes alt muligt om.
Og det er det samme til, når vi går tilbage til barnet, der falder.
Ja,
slår. Så det kan vi jo ikke definere, om det gjorde ondt eller ej.
Nej, og det samme på det følelsesmæssige, fordi jeg tror, der er flere forældre, som har sværere ved at rumme den følelsesmæssige smerte, end den fysiske smerte, fordi den fysiske smerte kan vi alligevel se. Så, ja. Så jeg tror, der det, vi bliver oftere lukket ned, når det er noget følelsesmæssigt.
Ja, ja, det siger man jo også om sygdomme. Altså,
ja.
Ting, man kan se på kroppen, er nemmere at forstå og acceptere, ja, en psykisk sygdom.
Ja.
Eller diagnoser, ikke? Som psykisk jo. Diagnoser, man ikke kan se. Ja.
Jo, og også fysiske sygdomme, altså kroniske smerter, som man ikke kan se.
Ja, ja.
Der er de også gode til at skjule til dem, der har det, ikke?
Jo.
Fordi de virkelig er gode til at leve med det. Eller lukke det i. Det skal jeg altså ikke udtale mig om. Men som du siger, diagnoser, det bliver også, det kan også blive farligt egentlig. Altså det kan føles farligt, tror jeg, og turde være med mennesker, der har diagnoser. Og samtidig, når det er ADHD og autisme og sådan noget, så er det sådan, ah, okay, det var derfor. Nu må du gerne være sådan. Sådan er der også mange, der oplever det, at så, endelig kan de få lov til at være sig selv. Nu kan deres lærer forstå, at de ikke kan sidde stille i skolen.
Ja.
Og andre steder kan det være, nu tør jeg ikke være sammen med dig, fordi du har den her markat på dig.
Ja.
Og vi er jo alle sammen bare mennesker, der er kommet væk fra os selv i en eller anden grad i det her spektre. Ikke?
Jo.
At der er jo ikke syg og rask i virkeligheden. At, jo, det kan man godt sige, der er. Men det er sådan en... Vi er alle sammen på spektret af det.
Mm.
Hvor det er... Det er jo helt naturligt, altså jeg vil sige, psykisk sygdom er jo en naturlig reaktion på noget unaturligt, eller noget grænseoverskridende, der er sket med os.
Ja.
Så det, der er ikke sådan en skil i det. Giver det mening?
Ja.
Det er jo sådan nogle stier, ikke? Det er, hvor langt vi kommer ned af dem, eller sådan. Ja.
Nu kigger jeg bare på det næste punkt, altså det der, apropos at komme ned af nogle stier, med hvordan vi finder tilbage til os selv, at kunne mærke os selv.
Ja.
Det ved jeg ikke, om jeg må springe.
Det må jeg godt. Det skal bare ses, fordi jeg...
Om der er noget vigtigt, du...
Jeg siger lige nogle hurtige ting, okay?
Ja,
det der med at moder børnene kommer væk fra sig selv på, fordi jeg har lidt flere eksempler, som jeg bare sådan lige siger. Så for eksempel, hvis man ikke som forældre har svært ved at rumme vrede, hvilket jo kan være... Nu er vrede bare et eksempel. Hvis man ikke selv har fået lov til at være vred, så kan det være svært at rumme vores børn. Og så kan vi tit for eksempel... Det kan også være med alt muligt andet vrede, så kan vi for eksempel sende dem på værelset eller få en time-out. Mm. Og det er jo udelukkelse af fællesskabet, som virkelig er grundlæggende. Det er ligesom at sige, nu går mor fra dig.
Ja.
Det siger vi jo også nogle gange på legepladsen, kan man også sige, nu går jeg fra dig, fordi barnet ikke gider komme med. Ja. Men det der med, at jeg forlader dig, eller du er ikke velkommen i fællesskabet, det er virkelig utrygt at være i. Og det kan også være at blive ignoreret og blive skældt ud. Det kan være, at vores følelser hele tiden bliver fejllæst. Så i stedet for at blive mødt i, at vi er vrede, så bliver vi mødt i, at vi er ked af det, for eksempel, eller der er noget forkert i det. Så det bliver sådan fordraget inde i os på en eller anden måde, fordi det hele tiden er noget andet, vi får spejlet tilbage. Og det er jo det, vi får spejlet tilbage for vores forældre, at det er sådan, vi møder os selv.
Mm.
Hvis vi ikke bliver spejlet tilbage, hvis vi bliver ignoreret i nogle steder selv, så lærer vi ikke den del af os selv at kende.
Mm.
Så det kan både være, at der er noget, der ikke bliver mødt og bliver lukket ned, eller det kan blive, at der er noget, der bliver sådan forskruet på en eller anden måde.
Ja. Det er sjovt, du siger det der med at fejllæse. Jeg har opdaget med min yngste, at han virker til, at han har mere temperament end os andre tre i familien. og det er jo fint nok, men jeg har tit sådan tænkt, at han blev meget hurtigt vred. Ja. Og sådan skreg og råbte, og har altid meget brugt sin stemme, ikke? Altså, sikkert til at få noget plads i familien, når man er den lille.
Det kan
Men så er jeg lige pludselig gået og tænkt på, om kan vide, om han i virkeligheden bliver mere ked af det. Men hans kedattighed får sådan en, fordi han måske har temperament, så får den der, altså for meget sådan voldsom.
Ja, det kan
han i virkeligheden blive ked af det.
Ja.
Det kan selvfølgelig også være en big deal, men altså. Men det er meget interessant det der med at blive lidt nysgerrig på sine børns udtryk.
Ja.
At noget vi læser måske som vrede i virkeligheden dækker over noget, altså kedattighed eller omvendt, altså.
Ja, og det kan også være netop, hvis, altså jeg kan også godt have svært ved, at min søn bliver vred, ikke? Og så kan jeg godt sådan tænke, ej, han bliver jo ked af det. Det er jo en kedattighed.
Mm.
Og så kom til at møde ham derovre, hvor han måske i virkeligheden var vred, ikke?
Ja.
Så det i virkeligheden handler om grænser.
Ja.
Og der har jeg svært ved at møde ham, fordi det der vrede noget, det kan jeg ikke rigtig med.
Ja, det er rigtigt.
Så der kan jeg også komme til at...
Nå, altså om det handler om, at vi mislæser deres følelser, eller om det virkelig handler om noget, jeg selv vi har svært ved at være med.
Ja, det kan det nemlig også være,
ikke? Jamen altså,
kompliceret.
Vi skal være nysgerrige på det hele.
Præcis, nysgerrige, det er sådan hovedordet ja. For nærmest alt, tror jeg. Nogle andre ting kan også være, at barnet skal være den voksne. For eksempel, hvis mor bliver så ked af det, når barnet bliver ked af det, så ender det med, at det er barnet, der skal trøste mor.
Ja.
Den er dum.
Ja.
Og der har jeg også, jeg ved ikke, hvordan jeg har hørt det, men det er et meget godt billede på, at vi skal jo ikke bare gøre det samme som barn. Altså, hvis vores baby lægger sig ned og græder, så skal vi jo ikke også lægge os ned og græde. Så skal vi være omsorgspersonen, der passer på vores barn, ikke? Så nogle gange kan vi også være næsten for åbne for følelserne, så vi simpelthen ikke kan holde det ud.
Ja, og det er jo faktisk en modsatte af det der med at sige op igen, der slog du dig ikke. Så en modsatte af, at vi bare sådan, nej, hvad stod. Altså, det kan jeg faktisk godt mærke, at jeg har gjort med mine børn, hvor jeg også kan se det på dem.
Ja.
At de nærmest nogle gange, inden jeg når at sige noget, så har de sagt, det gjorde ikke ondt. Yeah. Fordi de vil ikke have, at mor hun siger, åh, hvad skete der med dig?
Jo.
Og det kan jeg bare se på deres reaktion, så at de faktisk tager et overansvar der.
Ja, det giver god mening.
Ja, ja.
Det tror jeg, mange af os kender.
Ja.
Ja.
Oh, ja.
Altså, de her ting, jeg læser op, det er jo ikke noget med, ej, så er jeg en dårlig forælder. Eller sådan. Mm-hmm. Det er jo sådan, altså, jeg har dem med, fordi de er så almindelige.
Ja.
Ikke? Og det er små grænseoverskridelser, og det vigtige er ikke, at vi hele tiden møder vores børn helt korrekt. Det vigtige er egentlig, at vi kan tage ansvar og tage det på os, så de ikke får det.
Ja.
Og selv hvis vi ikke har gjort det de sidste 2 år, eller de sidste 10 år, eller de sidste 18 år, så kan vi stadig... Altså, min lærer Fie, hun siger, at vi kan altid rydde op baglands.
Ja.
Og det er virkelig rigtigt.
Ja.
Altså, ligesom hvis vores forældre kommer og siger undskyld for noget. Mm. Ikke? Hvor helende det kan være, selvom det har gået mange år.
Ja, og jeg synes også bare, at det, som vi også står for i morrevolutionen, også det her handler om, er jo også bare at italesætte alt muligt, som vi går og mærker og oplever hver især. Så det, du siger, du har en masse eksempler, det her, det er altså bare meget normale eksempler for familier og forældre-børn-relationen, ja, ikke?
Jo.
Og det er bare så rart at høre, at sådan, nå, der er andre, der har oplevet det her, ikke?
Ja, præcis.
Ikke? Fordi vi netop kan komme til at tro, at vi er de eneste i verden, der er sådan, eller kommer til at reagere sådan og sige sådan noget.
Ja, og det er der, hvor vi alle sammen har rigtig meget til fælles, ikke?
Mm.
Og det er også bare godt at blive opmærksom på, at det faktisk er grænseoverskridende for vores børn, for det er der også mange af os, der ikke tænker på.
Mm.
At det netop er nogle af de her ting, som også kan ligge rigtig meget i vores sprog, altså den der op igen, for eksempel.
Yeah.
For mange ligger det der bare, ikke?
Mm.
Og kommer frem som det første. Yeah. Og som jo er en omsorg for barnet, men som ikke føles som en omsorg.
Ja.
Så det er det med, kan barnet bruge den her den måde, jeg udtrykker min kærlighed på?
Mm.
Kan barnet høre det som kærlighed?
Ja.
Eller bliver det at lukke ned for sig selv? Ikke? Ja, så der er det der med, at barnet skal være den voksne. Og det sker også for mange børn eller store søskende, hvis forældrene for eksempel er syge, eller psykisk syge, eller der kan jo være alle mulige grunde til det, som egentlig er ude af, som ikke er nogen skyld.
Mm.
Men hvor børnene får et stort ansvar for at være de voksne, og for at passe de voksne.
Mm.
At det, der også, tror jeg, det er der mange børn, der også oplever, og som jo også er svært. Ikke?
Ja.
Og for nogle er det også bare sådan, det er.
Ja.
Og så altså, kan man forhåbentlig få noget hjælp, hvis man er heldig. Og for mange børn er det, det er et oversamarbejde, men sådan er det også.
Ja.
Vi kan ikke altid tage smerten væk.
Mm.
Og så er der, når børnene får ansvar for stemningen, som jeg tænker, mange af os forældre kan være gode til, for eksempel. Nu sad vi lige og hyggede os, og så kommer det bare der og ødelægger den gode stemning.
Ja.
Den er altså lidt tarvelig.
Jo.
Og på en eller anden måde kan det godt være.
Vi har sådan en god morgen.
Ja.
Vi har hygget os, og så bare fordi vi skal ud af døren og afsted, og så bliver du så besværlig, og vi ikke tager din flyverdræk på, ikke?
Jo. Det er så altså et stort ansvar.
Hele morgenen.
For os alle sammen.
Ja.
Ja. Og det er jo virkelig sådan, man kan have det.
Ja.
Ikke? Men det er simpelthen ikke børnenes ansvar. Det er vores ansvar. Og når børnene reagerer voldsomt og ikke vil noget, så er det det, der sker i os.
Mm.
I relation til det, som er vigtigt at kigge på.
Mm.
Det er ikke så meget, at vi skal fikse børnene og få dem til at godt vil have flyverdragt på. Det vil selvfølgelig også gøre det nemmere. Men så sker der noget i os selv, som er ret vigtigt at arbejde med. Og det er vores ansvar. Det er aldrig børnenes ansvar. Og det er vigtigt at vide, at børn samarbejder altid. Det gjorde vi også selv, da vi var børn.
Ja.
Og kan samarbejde væk fra sig selv og blive meget yderstyret. Og der er altid en mening med galskaben. Der er altid en mening med børns adfærd.
Ja.
Så der er aldrig noget, hvor de gør det for at være onde. Eller at at de gider samarbejde med os, eller at, eller at de sådan bare gør tingene for at få det på deres måde, eller sådan der altid.
Ja, sådan at man tror, at de kan være sådan helt manipulerende, ikke?
Ja.
Det kan man også som for...
Ja, det får man
ligger også lidt i det gamle,
ja, det er det gamle børnesyn,
ikke? At de nærmest sådan er udspekulerede. Og sådan.
Ja. Og det, altså, det er altid et samarbejde.
Ja.
Med noget, vi sender ud.
Mm.
Og så skal vi huske, at følelser skal altid mødes.
Ja.
De skal ikke lukkes ned, og det skal ikke være noget, vi går væk fra. Det skal være noget, vi går ind i. Og det er jo virkelig en vigtig ting at lære vores børn, som mange af os selv ikke har lært.
Mm.
Og som vi nok skal lære os selv, før vi kan lære vores børn det. Men at gå ind i følelsen.
Yeah.
Fordi det er der, den kan bevæge sig. I stedet for, at den skal lukkes ned. Yeah. Eller råbes ud. Og så at møde vores... Det er jo virkelig det, der er fællesskabet og balancen mellem integritet og samarbejde. Det er at møde vores barn fra os selv.
Mm.
Ikke? Vi skal ikke møde vores barn fra et eller andet grænseoverskredet sted i os selv. Hvor vi egentlig har taget en maske på. Eller så rollen som den gode mor eller den rigtige lærer. Men at helt inden fra os selv, at kunne mærke os selv, og kunne møde vores børn i det, de står i, fra det sted, vi selv står. Ikke?
Ja.
Så vi kan være forskellige sammen. Giver det mening?
Ja.
Mm.
Og det, jeg tænker bare også i vores samfund i dag, hvorfor at vi ikke kan det, det er altså fordi, vi har alt for travlt.
Ja.
Altså, det er en af tingene. Der er også hele det der med, at vi har svært ved at mærke os selv. Og sådan.
Men, det hænger jo også sammen, ikke?
Jo, men vi har ikke tiden til... Altså, når vi har det der moment, hvor vi skal ud af døren, så er vi jo bare fokuseret på, at vi skal nå et eller andet. Vi skal et eller andet.
Yeah.
Og vi har travlt.
Yeah.
Så det der med at ture og mærke ind i, okay, hvad foregår der i den her situation? Hvorfor gør mit barn nu det der mærkelige, de ligger og roder rundt på gulvet?
Yeah.
Og hvad er det, der jeg kan mærke ind i mig selv? Altså, det er der overhovedet ikke tid til. Så skal vi jo ringe til vores chef og sige, jeg kommer for sent, fordi jeg skulle lige mærke ind i den her situation og sådan noget. Så bliver jeg da fyret, eller ved, altså hvad man nu kan forestille sig. Yeah. Men det, vi har alt for travlt til at tage os den tid og være nysgerrige på de ting, der sker.
Ja, men der er også et sted, hvor jeg synes, ligesom vi er nødt til nogle gange at sige fra for vores børn, som vi taler om i den sidste podcast i forhold til skole og så videre. At vi skal også sige fra i forhold til os selv. For eksempel i forhold til vores chef.
Mm.
Fordi der, hvor vi er for travlt, der er det rigtig vigtigt at være langsom.
Mm.
Og der, hvor vi synes, det her det kan jeg ikke nå, fordi jeg skal skynde mig sådan, så vil den her konflikt jo fylde hver eneste morgen.
Mm.
Så et eller andet sted er det der med at tage sig den tid og være langsom der. Ja. Det gør egentlig, at det kommer til at udvikle sig hurtigere. Ikke?
Spørgsmålet er, hvad det vil give dig selv og din familie, at du tog dig den tid.
Ja, præcis.
Præcis. I forhold til ikke at gøre det.
Og nogle gange så er det også bare, vi skal ud af døren, det er sådan her, det er.
Yeah.
Men så at tage sig tiden bagefter, og mærke ind i, hvad det der sker i mig.
Yeah.
Og hvad er det, mine børn reagerer på.
Yeah.
Sandsynligvis er det bare mig, der reagerer på.
Og det er også, når vi begynder at øve os i det, at vi måske kan begynde at tage nogle mentale noter, og sige, der var lige lidt noget her, jeg skal kigge på.
Ja, præcis.
Når jeg får tiden, altså når jeg så kommer hjem i dag, eller senere i dag.
Jeg havde faktisk... Altså, nogle gange, når min datter skal sove, kan jeg blive virkelig irriteret på hende, fordi jeg oversamarbejder ret meget med min datter. Og så kan jeg mærke, at nogle gange, så kommer der sådan en irritation op. Og så sidste gang, det skete, hvor hun, altså, fordi så er der igen noget galt, og så er der et eller andet, og så mærkede jeg sådan en irritation. Og så sagde jeg til mig selv, hvor mærker du det her? Og så mærkede jeg det. Nu kan jeg ikke huske, hvad jeg mærkede det for et stykke tid siden. Men så mærkede jeg det sted i min krop, og så sagde jeg til mig selv, jeg lægger mærke til dig.
Ja.
Og det er ikke lige nu. Kan du træde lidt tilbage?
Mm.
Det er jo meget det IFS-terapi, det her. Og så gjorde det laser.
Mm.
Fordi at følelsen, altså det er ikke altid, det virker, det vil jeg sige.
Mm.
Men det gjorde, at i stedet for, at følelsen overtager mig, så er jeg sammen med følelsen, så er jeg nysgerrig på den.
Mm.
Så kunne den faktisk godt træde til side, og under den kunne jeg mærke en kederlighed, som jeg også sagde, det skal vi vente lidt med, fordi jeg skal være sammen med min datter lige nu.
Yeah.
Og så kunne jeg senere vende tilbage til de følelser, og arbejde videre med det, enten i terapi, eller gøre det selv. Ikke?
Det er sådan et godt, det er virkelig godt værktøj, eller at kunne prøve at øve sig i.
Ja, fordi det er svært.
anerkende den der følelse, anerkende, der sker et eller andet i mig nu.
Mm.
Og vi har også før brugt billedet på det der, man står og laver mad. Man er i gang med madlavning, ja, og så er der en eller anden konflikt mellem ens børn, eller der sker et eller andet. Så man bliver nødt til at forlade den der gryde med aftensmad og tage sig af det her.
Ja.
Og det er lidt billedet, den der gryde aftensmaden. Altså det, at man godt kan parkere noget og vende tilbage til det, for lige at tage sig af noget andet. Ikke?
Jo, og nogle gange er det jo netop også, egentlig børnene skal også lidt parkeres. Fordi nu skal vi faktisk ud af døren.
Ja.
Og det er sådan, det er. Ja. Og når vi kan sige det fra et kærligt sted, sådan et lederskabssted, i stedet for fra en vrede, eller fra en kedattighed, eller et kollaps inde i os selv.
Ja.
Når vi kan sige det derfra, så kan vores børn også meget bedre høre det. Selvom det ikke lige var det, de ville.
Mm. Ja. Og så kan man også i tale sætte det, man ser, at jeg kan godt se på dig, at du ligner en, der ikke har lyst til, at vi skal afsted nu.
Og det skal vi.
Det skal vi altså.
Ja, jo.
Ja. Ej, det er nogle gode eksempler, du kommer med.
Ja, det er godt.
jeg kan sige flueben ud ved dem alle sammen. Der har jeg også været. Det har jeg også sagt. Så jeg håber, jeg er sådan meget gennemsnitlig.
Det lyder sådan sindigt. Du er almindelig.
Fuldstændig almindelig menneske her.
Men noget af det vigtige, synes jeg, det er det der med at finde tilbage til at mærke os selv, ikke?
Mm.
Tilbage til vores indre styring. Og det er jo ikke bare, altså, der er så mange grunde til det. Det er jo både det der med at kunne tage ansvar, ikke give det videre, faktisk have bedre relationer til vores børn, ikke for børn, der ikke gider snakke med os mere, når de bliver voksne.
Mm.
Og så det at kunne mærke os selv, er jo også sådan en helt anden måde at være i verden på, hvor det hele kan føles enormt, altså enten virkelig overvældende, eller virkelig sådan koldt, eller næsten dødt, får jeg lyst til at sige. Hvor det der med at være i kontakt og mærke os, det er jo sådan et livfuldt sted. Og når vi virkelig kan mærke vores smerte og vores vrede og vores glæde, så er det ligesom, at vi er mere til stede i verden.
Mm.
Og har det både federe sammen med os selv og sammen med alle andre.
Mm.
Så der er det sådan, altså smerten går ikke væk ved, at vi prøver at få den til at gå væk. Så vi kan lige så godt gå ind i den. Og der er så meget, der kan komme ud af det.
Ja.
Og få. Og så er der det der ansvar i det, synes jeg, både over for vores børn, hvad vil jeg give videre til vores børn, til mine børn, og over for samfundet, altså hvordan går jeg ud i verden? Jeg tænker, hvis alle mennesker virkelig kunne mærke sig selv, og kunne komme fra sådan et kærligt sted i sig selv, som vi alle sammen har inde i, så ville der jo være så mange af de problemer i verden, som ikke ville findes.
Mm.
For tænk på, hvis vores politikere kunne være kærlige.
Mm.
Det kan jeg næsten ikke forestille mig. Ja, fordi det er jo sådan, det der magt og penge, og sådan, det er sådan hårdhed, ikke?
Mm.
Og så det bløde, det kommer til at være sådan modsat, det kan man ikke.
Mm.
Sådan må man ikke være, ikke?
Ja, og der fornemmer man virkelig, når de siger noget, altså den samme sætning igen og igen, ikke? Altså det kommer ikke fra sådan et, jeg mærker mig selv, det kommer bare fra, at jeg skal sige den her herfra. Sætning.
Op over hovedet, viser jeg med hånden her.
Mm. Ja.
Ja, der er så stor forskel, ikke?
Jo.
Og det kan vi jo, det er jo, altså det kan godt lyde sådan helt utopiagtigt at tale om, men det, altså, det er jo en mulighed. Det er jo, vi kan jo ændre verden et skridt ad gangen, bare ved den måde, vi opdrager vores børn. Ja. Og den måde, vi går ud i verden på, skaber jo ringe i vandet, ikke? Og jo flere, der gør det.
Mm.
Og især og også nogle af dem, der rent faktisk bestemmer noget i landet, eller...
Ja.
Hvis det begynder at være nogle andre, der bestemmer noget i landet, ikke? Det kan jo skabe kæmpe forskel, både i det små og i det store.
Ja.
Og bare i ens eget liv. Altså.
Ja. Jamen, jeg har også sagt det flere gange, men jeg elsker det der Mother Teresas citat, ikke? At det starter, altså hvis vi vil ændre verden, så starter det hjemme i familien.
Ja.
Og der har jeg så også bygget på, at det så starter det med mig.
Ja.
Fordi hvis jeg vil give noget godt til mine børn, og gøre dem til sunde og kærlige mennesker, så bliver jeg nødt til at kigge på mig selv først.
Ja.
Så jeg netop ikke, som du har sagt flere gange, at hvad er det, vi giver videre? Så kommer jeg til at give det der videre, som jeg som er noget skidt. Ikke?
Jo.
Så hvordan finder vi tilbage til os selv og mærker os selv? Er vi nået dertil nu?
Ja, det tror vi er nået omkring dertil. Nu skal jeg lige se her. Altså det, meget af det er jo at mærke ind i vores værdier.
Mm.
Og vores værdier, det kan nemlig blive sådan en liste af, man må ikke lyve. man må ikke stjæle. Sådan en liste, som vi måske har sådan ubevidst fået fra vores forældre, som så sagde, man må ikke lyve, og skældes ud, hvis vi løg. Men nogle gange løg de faktisk. Og ligesom hvis en, der stjæler, siger, man må ikke stjæle. Det er ikke helt så troværdigt, ikke? Og så er det sådan, okay, hvis du faktisk lyver nogle gange, så lad være med at have en værdi, der hedder, man må ikke lyve. Fordi så er det ikke særlig autentisk. Men egentlig at virkelig mærke ind i, hvad er min værdi? Hvad vil jeg? Hvad vil jeg ikke? Og når jeg gerne vil det her, eller står for det her, men jeg gør noget andet, hvad er prisen så? Hvad er prisen ind i mig? Hvad er prisen i min familie og i samfundet? Og hvis jeg følger det, jeg gerne vil, og det jeg står for, hvad er prisen så? For der er jo også en pris der. Der er jo altid et valg og et fravalg, ligesom med skole og hjemmeskole og arbejde og alt sådan nogle ting, ikke? Der er jo altid noget, vi vælger, og noget, vi vælger fra. Det vil der altid være. Men hvad er vigtigst for mig, ikke? Er det vigtigst for mig, at vi bor på Strandvejen i en lækker villa, eller er det vigtigst for mig, at vi faktisk er sammen? Fordi det er jo også, vi har også fået at vide, du bliver glad, du bliver lykkelig, når du får det her, når du får det her, når du kommer derhen. Og hver eneste gang, vi kommer derhen, så lykken er der bare ikke. Så skal vi videre.
Ja, så skal vi finde på noget nyt, så kan gøre os lykkelige.
Præcis.
Ja, og det er virkelig vigtigt, det der.
Ja.
At lykken, den er altså nu og her.
Ja.
I det her nu.
Ja. Og den er, og vi kan kun mærke den, når vi kan stoppe op, og når vi kan være langsomme, og når vi kan mærke os selv og hinanden. Ja. Ellers så kører vi afsted, og kan faktisk ikke mærke særlig meget. Så jeg har sådan praktisk how to, har jeg skrevet, som, hvor den første del handler om vores børn, og den anden del handler om os selv.
Spændende.
Og det er lidt det samme. Men med vores børn, så handler det om, hvordan møder vi vores børn, for at de kan blive ved med at mærke sig selv, så de ikke bliver så yderstyret. Ikke? Man kan være i netop den der balance, fordi de samarbejder helt automatisk. Så behøver jeg ikke lære dem at samarbejde. Og det der med, hvordan socialiserer vi børn, det skal vi ikke. Fordi børn er sociale, de er født sociale. Altså når små børn, når børn bliver født, begynder de jo allerede at interagere med deres mor. Ikke? Og sige, hvad de vil have, og række ud og gøre imod de ting. Og det er sådan, man er social. Det er sådan, man går i relation med andre. Og det kan vi, fra vi bliver født. Og sikkert også tidligere, i virkeligheden. Så vi behøver ikke...
De der små spædbørn, der bare altså kommer ud og har aldrig set andet end sådan en forholdsvis mørk livmor.
Præcis.
Og så kommer de ud, og så ser de mennesker for første gang, og man kan bare mærke det der blik. Ja. Altså de der to børn, jeg selv har født i hvert fald, at de kiggede jo bare intenst på mig med det samme.
Ja.
Og det er jo ikke noget, jeg har lært dem. Altså det er jo nærmest dem, der lærte mig. Det var dem, der lærte mig at holde øjenkontakt, ikke? Fordi de ville bare kigge, og jeg ville kigge.
Ja, præcis. Også, altså det der, jeg kan huske, min søn, han begyndte sådan at lede efter mælk. Yeah. Sådan, ikke? Altså de ved bare, de skal det.
Yeah.
De ved, hvordan de, både sådan deres overlevelse og relation og alt det her.
Yeah.
Egentlig, det er jo allerede socialt, ikke? Yeah. Så vi behøver ikke sende vores børn i vuggestue, og især ikke i vuggestue, men også i vuggestue, i børnehave og i skole, for at de kan lære at blive sociale. Yeah. For det er de allerede.
Yeah.
Men vi kan lære dem sunde måder at være afgrænset og stadig indgå i fællesskabet på. Og noget af det vigtigste, det er, at vi ikke lærer dem ikke at mærke sig selv. Så med vores børn, så er det, nu har vi været lidt inde på det, men i stedet for at skælde vores børn ud over, hvordan de har det, eller hvad definerende, så egentlig beskrive, hvordan vi tror, barnet har det. Og egentlig lad det være åbent. Så for eksempel, der blev du vist rigtig ked af det. Er det rigtigt? Og så løb du ind på dit værelse og gemte dig.
Ja.
Og så kan barnet jo se, ja, nej, det er det. Eller
så der blev du vist ked af det. Er det rigtigt, at man faktisk ligger
to... Der var allerede to åbninger der. som, det behøver der ikke være. Eller der tror jeg, du blev rigtig vred. Eller der blev du rigtig vred. Er det rigtigt? Eller er det sådan? Kan man også sige. Det er bare, hvordan man synes, det er rarest, ikke? Jo. Men nogle gange kan det godt blive sådan, tag den her sætning og øv dig på den.
Ja,
så det kan det føles lidt mekanisk i starten.
Jo.
Og hvis vi laver store ændringer derhjemme, så kan det være rigtig godt at sige det til vores børn. At sige, vi har gjort sådan og sådan, og det er vi ked af. Og nu vil vi gøre sådan her i stedet for. Fordi ellers så bliver det utrygt for barnet, hvis forældrene lige pludselig begynder at gøre noget andet. Så det kan de godt modarbejde en hel del. Så det kan være godt at være ret sådan transparent med, det er sådan her.
Ja, det giver også mening. Der er også lige nogle ting, jeg skal hjem og gå der. Så nu har vi besluttet. Eller, ja. Hvor meget må man tage iPad og sådan noget, for eksempel, ikke?
Ja, det er også svært den her tid. Ja, og det kan være, der blev du rigtig vred, og så slog du din søster, er det sådan? Så der møder man barnet, hvor det er, og man hjælper det til at blive bevidst om, hvad det mærker. Så det ikke bare mærker et eller andet vildt i kroppen, som vrede jo godt kan føles som, og armene får lyst til at slå jo. Vi mærker det jo tit fysisk, før vi tænker det eller føler det. Og så sætte nogle ord på det, for så bliver der allerede skabt nervebaner. Jo flere gange vi gør det, ikke? I stedet for, at hver gang jeg mærker den her vrede og den her impuls til at slå, så kommer der en nervebane, der siger, jeg er forkert. Så får man nok endnu mere lyst til at slå i virkeligheden. Ikke? Ja. Men at det bliver en nervebane op til, der blev jeg rigtig vred. Ikke? Og der var en grund til at blive vred. Der var nogle grænser, der blev overtrådt. Og især mellem søskende, ikke? Så er der jo tit en, der virkelig kan drille helt usynligt. Og den bliver vred og slår, og det er den, den, der bliver vred og slår, der bliver skilt ud hver eneste gang. Ja. Ikke? Det er altså også ret synd. Fordi det er jo det, vi ser. Ikke? Ligesom det er den fysiske smerte, vi bedst kan forstå. Og så netop ikke at dømme adfærden, men at være anerkendende og altid være nysgerrig. Både på os, altså det er virkelig det vigtigste ord i virkeligheden, at være nysgerrig på os selv og på hinanden. Fordi der er simpelthen så meget, vi ikke ved om hinanden. Der er så meget, vi ikke ved om os selv. Altså jeg har lige været i terapi i dag, og der er hele tiden noget nyt. Jeg finder ud af, wow, har jeg det også sådan? Er jeg også sådan? Er der også den del i mig? Ikke? Og havde jeg også den smerte, da jeg var barn? Så der er så lidt, vi ved om os selv. Og der er jo altså 1000 gange mindre, vi ved om hinanden. Ikke?
Jo, det er også det, der er så vildt, at vi så kan gå rundt og være så, hvad kalder man det? Bedrevidende. Og altså, at man sådan tror, man har regnet sine børn og sine medmennesker ud. Og ved alt om dem. Sådan, og nu gjorde du sådan, fordi der. Og det var vel nok forkert af dig.
Yeah.
Og når vi så, når, som du siger, altså, at man så ikke kender sig selv.
Ja.
Hvor er det interessant, at vi kan tro, at vi ved så meget om hinanden, og vi ikke ved så meget om os selv.
Vildt. Det der inden for IFS-terapi, så kalder man det U-turn. Så skal man lige sådan lave sådan en dreje rundt og kigge ind i stedet. Og det kan altid være godt. Altså, en gang imellem handler det om noget med den anden. Men der er altid noget, vi reagerer på, ikke? I forhold til det, som kan være vigtigt.
Ja, der kan være masser, den anden også kan kigge på i sit eget liv.
Præcis. Men det kan vi bare ikke rigtig gøre noget ved.
Til ansvar for, jo.
Præcis. Nej. Præcis. Ja, så det der med at gå ind i følelser, de skal ikke gå væk, de skal have plads.
Ja.
Det er så vigtigt.
Ja.
Fordi det er der, de går væk, hvis man kan sige det sådan. Det er der, de bevæger sig, ikke?
Jo.
Når noget skal gå væk, så bliver der sådan en stivning i det.
Ja.
Og så sætter det sig virkelig fast.
Ja.
Så det gør det modsatte.
Ja, man kan næsten mærke på sin krop, at man gør, at man laver sådan en sammentræk.
Ja, præcis.
Altså,
vi er nødt til at filme og sende det.
Ja, nu kan I ikke se os, men den, I kender det, når man trækker maven ligesom sammen og krummer sig sammen. Altså, det er jo det, man egentlig gør nogle gange omkring ting, følelser, oplevelser, noget, man har lyst til at fortrænge. Så tror man kan gøre dem mindre ved at klemme sig sammen om dem.
Ja, præcis.
Og det bliver bare værre, og det vil sige, at de sætter sig, som du siger, fast. Og for nogen kan det blive helt fysisk, jo. Altså, der er nogen, der får fysiske symptomer i kroppen på sorg eller vrede eller frygt. Eller, at det simpelthen går ind og
virkelig
sætter sig som en skade eller en smerte, ikke?
Vi har opdaget, at vores hoved og vores krop sidder sammen. Ja. Så det der med, at vi har en læge for kroppen og en psykolog eller en psykoterapeut for hovedet, ikke? At det er sådan blevet skilt ad, men det sidder sammen.
Det sidder sammen.
Det gør
på
det
på en eller anden måde, jo.
og virkelig, altså netop det psykiske og det fysiske, det hænger hele tiden sammen. Og børn, der har haft mange traumer i deres barndom, bliver også mere syge som voksne. Og en ting kan jo være, fordi misbrug og alle mulige ting, som kan dulme nogle ting, men også bare, altså måden kroppen reagerer på. Og det hænger så meget sammen. Og det er jo også det, der er så ærgerligt, at når man har det svært som barn, så får man det også endnu sværere som voksen. Ikke? Det burde jo næsten være omvendt, så skulle man virkelig få en pause.
Det er interessant at se en ny generation af læger og psykologer og terapeuter. Altså, det bliver spændende at se, hvordan den del udvikler sig. Ikke?
Jo, for det udvikler sig virkelig.
I forhold til vores sundhedsvæsen og medicinalindustrien og altså det bliver ret interessant.
Det gør det. Altså den del kommer til at sætte tid, fordi det er lidt en lukket dør, man skal stå og banke på, men det er på vej til til at ændre sig. Og der er så meget, altså, vi hele tiden lærer om, om os selv. Det har jo også virkelig altså, taget, hvad hedder det? Der sker så meget hele tiden. Det går virkelig hurtigt, alt det vi ved om mennesker, om kroppen, om udvikling, om børn, hvad der er godt og hvad der ikke er godt. Der er simpelthen så meget. Og det er jo også, det er jo derfor, at vi også sidder her og snakker. Fordi der er så meget, og samtidig er der så meget, som ikke kommer ud til forældrene.
Mm.
Og det havde jeg sådan, altså, fordi jeg har selv følt mig virkelig forkert. Og det er begyndt at opdage, hvor meget viden der er. Altså som allerede, det vidste man allerede i starten af 80'erne, da jeg blev født. Så tænk, hvis den viden var kommet ud til min mor.
Ja.
Og til min far, og til generationerne der, ikke? Hvor, altså...
Jamen, jeg kan huske, at det første afsnit, vi lavede omkring det nye og det gamle børnesyn, der sagde du, at ham der, jeg kan ikke huske, hvad han hedder, men du
nævnte... Bålby.
Ja.
Mm.
Bålby.
Ja, i forhold til tilknytning, ikke?
Det var tilknytning, ja. Mm. At det var helt tilbage, altså i...
50'erne eller 60'erne, ja, måske.
Ja, 1900-tallet. Det,
ja.
Det overraskede mig, og også, altså bare... Jeg læste, hvad hedder han, Jesper Juhl, altså hans første bog, vel en af de første, den der kendte, hvad hedder den, med dit kompetente...
Ja, det kompetente barn.
Ja.
Jeg sad og sidde lidt efter det.
Ja.
Det må også være en del år siden, den udkom.
Ja, altså den er vel også tilbage fra næsten 80'erne, ja, eller i hvert fald ikke langt ind i 90'erne.
Ja.
Hvor at, altså den har jeg først læst for 4-5 år siden.
Ja.
Så det er rigtigt, hvad du siger, at det... Men det er jo også det der, når der kommer nogle virkelig nye brud, eller sådan perspektiv, helt nye perspektiver, paradigmer, det var det ord, jeg lige efter. At det tager sig noget tid, før at vi kan tage det helt til os, og tro på, okay, der er nok noget om det her. Ikke?
Ja, og også bare få det oversat, ikke, til almindeligt menneskesprog, og det er jo også noget af det, vi arbejder på. Ikke?
Jo.
At virkelig få noget af al den viden, der er om, fordi jeg ikke altid synes, det er fedt at sidde og læse om hjernen, eller vagusnerven, eller altså nogle ting, ikke? Og få oversat det til en brugbar. Nu håber jeg, at det vi ser er brugbart. Ja. Nu går jeg lige videre til en selv, fordi at vi går over siden igen her. Så det samme gælder i virkeligheden for en selv, og vi har også været inde på det. Egentlig, at i stedet for at gøre forkert, eller at lukke af, som vi meget nemt kommer til at gøre, og helt automatisk ind i vores system, når vi ikke gør os langsomt der, det er at mærke ind, hvad vi sanser, og hvad vi mærker i kroppen især. Og jeg får bare lige lyst til at sige, det der med at lukke af, at det er en helt naturlig reaktion, og igen, at det der med at blive hurtig, hvis der er et sted, hvor vi begynder at snakke rigtig hurtigt, eller blive hurtig, eller ikke kan sidde stille, så er det også tit sådan et traumetryk, der sidder derinde, som gør det her, at skære bare væk fra, ikke? Og det er det allervigtigste sted at være langsom.
Yeah.
Det er der, hvor vi får lyst til at være hurtig. Eller bare bliver det. Jeg opdager det tit først bagefter, at jeg var hurtig der. Så at gå ind og blive langsom og mærke efter. Og for eksempel kan irritation, det kan jo føles som noget, der knuger sig sammen i maven, for eksempel. Og så gå ind og mærke den der irritation. Og man kan blive meget konkret i, hvordan man mærker den. Altså for eksempel, typisk kan man mærke den som en sten eller en knude i maven. Måske den helt sort eller grå. Mm. Og måske den helt hård, eller den kan være lidt flosset, eller den kan være alt muligt. Men gå ind og mærke den meget fysisk og mærke, hvad mærker jeg også, når jeg mærker det her? For der kan også ske nogle andre ting i kroppen, når det er på plads. Og så ellers bare rigtig meget give det plads.
Mm.
Træk vejret hen til det, og bare sidde og være med det, uden det skal gå væk, som det jo altid har fået at vide, at det skulle.
Mm.
Men give det plads til at være, der kan nogle gange gøre helt vildt meget, bare det.
Mm.
Og nogle gange så sker der også alt muligt, at kroppen, altså maven begynder at boble, og man kan sidde og bøve sig, eller sådan noget kan også godt ske. Yeah. For der er noget, der slipper.
Yeah.
Så selvom det kan føles lidt dumt, så kan det også være godt. Og nogle gange så kan det bare være sådan, at der pludselig bliver mere plads i mit bryst, for eksempel.
Ja.
Og andre gange, så kan man gå ind og spørge den stemme. Man kan også gøre den større eller mindre, eller man kan tage den, nogle gange tage den ud. Det er jo nogle lidt terapeutiske ting, jeg sidder og siger nu, men meget det kan man gøre selv også.
Mm.
Og så også egentlig at gå ind og spørge den del af en selv. For det er jo det der med, at vi har de her lommer, eller de her dele, som ved noget, som vores bevidsthed ikke ved.
Mm.
Så gå ind og være nysgerrig der, og man kan både bare mærke ind i, hvad vil den her... Altså, hvad vil den her del af mig faktisk sige, hvis den havde en stemme?
Mm.
Eller man kan gå helt ind og spørge den. Det er IFS-terapi, Internal Family Systems, som går ind og spørger den her del af en selv. Hvad passer du på i mig?
Mm.
Og hvor man faktisk kan få nogle svar. Enten kan man altså ligesom have en indre dialog, eller man kan mærke nogle sansninger, som siger noget, eller man kan huske noget fra en gang, at der kan komme nogle helt nye svar i det. det er lidt mere terapeutisk, men egentlig bare det der med at gå ind og mærke sig selv.
Og må jeg lige spørge, fordi at jeg kan godt forestille mig, at nogen vil have svært ved at blive i det, og komme helt dertil, hvor du siger, hvor man lige frem kan få svar fra kroppen nærmest.
Ja, det er ikke der, vi starter, tænker jeg også.
Ja, fordi hvad gør man, hvis man ikke kan nå dertil, eller...
Ja, men bare det første. Altså bare de første skridt med at være langsom og mærke, hvad sker der faktisk i mig længere. Og mærke det meget fysisk, ikke? Egentlig bare det.
Og så er det godt, at man i starten ikke kan være der så længe ad gangen.
Ja,
og måske
så man ikke kan mærke noget.
Det er også, at man ikke kan mærke noget, ja.
Men hvad så mærke det. Hvis det er tomhed, du mærker.
Ja.
For du kan altid mærke noget.
Okay.
Men det kan føles, som om jeg kan mærke noget, så kan jeg mærke tomhed.
Ja.
Så giver det noget plads. Eller kan jeg mærke min tær? Eller prøve at bevæge mig lidt, hvis jeg ikke kan mærke det. Det kan også være, sådan, når vi går i bad, og sådan virkelig mærker os selv, og skrubber os selv, og, sådan, og begynde at lægge mærke til min krop. Ja. Helt fysisk, ikke?
Ja.
Det kan også være et sted at starte.
Træk vejret.
Ja, det er jo virkelig at mærke os selv indeni, og det er virkelig at sende nogle rigtig gode signaler.
Mm.
Det er jo at æse os selv lidt indeni. Ja. Og sende noget godt ned til kroppen, som kan sende mere ro op til hovedet også.
Ja.
For det er jo virkelig at give det sted selv. Det første er at give det plads.
Mm.
Og det næste er at give det omsorg.
Mm.
Ikke? Når vi er nysgerrige på det sted. Du kan ikke være nysgerrig på det sted, hvis du synes, det er simpelthen sådan et irriterende sted, for eksempel. Så bliver det svært. Men at kunne møde det sted fra et omsorgsfuldt sted i dig selv.
Ja.
Ikke? Så der har du allerede distanceret dig lidt fra det.
Mm.
Fordi når jeg kan give det omsorg. Ikke?
At det er også en af de ting, altså vi snakker om i coaching, at man snakker om lidelse.
Mm.
At man tit kommer til at holde sig selv i lidelse ved at modarbejde det.
Yeah.
Altså ved at ikke acceptere det.
Ja, det er klart.
Ikke acceptere det, der sker. Og det er også det, når vi mærker noget ubehag i vores krop, så prøver vi at flygte væk fra det.
Yeah.
Og det er jo så en ikke-accept af det, der egentlig sker.
Præcis.
Så det der med at ture ligesom sige, okay, jeg accepterer lige nu, sker der en reaktion inde i min krop.
Mm.
Jeg ved ikke helt, hvad det handler om. Men jeg bare prøver lige at være med, at det er der.
Yeah.
Der sker et eller andet. Og så jo bedre jeg bliver til at være med det, jo mere kan jeg måske mærke ind i, hvad det handler om.
Præcis.
Og som du også sagde, det der med, når man når til, at man ligefrem kan spørge kroppen om råd, ikke, til hvad handler det om.
Men accept, det er så vigtigt. Mm. Altså, det er jo, når vi kan acceptere, hvor vi er lige nu, det er der, vi kan rykke os.
Mm.
Når vi hele tiden vil være et andet sted, det er det samme med vores børn, og vi hele tiden prøver at møde dem derovre, hvor vi gerne vil have dem hen, så går det ikke skide godt.
Nej.
Og så bliver vi så ikke særlig mødt.
Ja.
Vi skal hele tiden tilbage til det lige her, jeg er. Både med os selv og med vores børn. Ikke?
Jo.
Det er virkelig det første skridt. For du kan ikke starte med at gå fra et sted, hvor du ikke er.
Mm-mm.
Altså, det giver bare ikke nogen mening. Så ja, det der med at kunne, når vi begynder at kunne give det sted kærlighed fra os selv, og møde os selv der, så overtager følelsen ikke på samme måde, fordi så er vi sammen med den, i stedet for at den overtager. Ikke?
Mm.
Så jeg er ikke min vrede, men jeg har vrede, eller der er en del af mig, der er vred.
Mm.
Der er også en del af mig, som kan vise kærlighed.
Yeah.
Eller nysgerrighed.
Yeah.
Så det er ikke hele mig. Ikke? Det kan også være noget af den der skam og forkerthed.
Ja, så kun kigge det som en del, at det ikke,
ja, for det er
ikke
det
mig. Altså, jeg er ikke bare en vred. Jeg er ikke kun vred. Jeg har også mange andre ting.
Ja, præcis. Det er ligesom det der med, som ikke burde hedde, jeg er fed.
Mm.
Det burde hedde, jeg har fedt. Ikke?
Mm.
Det er jo ikke hele mig.
Nej. Nej, det er vigtigt, det er at se det som en del.
Ja, det er bare en del af mig.
Mm.
Ikke? Og der er så meget andet også. Og når vi føler os forkert, ikke, så kan det jo virkelig sådan være over det hele. Men det er jo sådan en lille bitte del af os selv, som vores bevidsthed er klar over.
Mm.
Der er simpelthen så meget, vi ikke ved om os selv.
Mm.
Så tror vi bare, vi ved det, ikke? Fordi at vores hjerne fylder det ligesom ud. Så det vigtigste er egentlig at få plads til at mærke os selv, uden at blive gjort forkert, og at blive lukket ned. Mm. Det gælder både om, hvordan vi møder vores børn, og hvordan vi møder os selv, og vores andre relationer. Og jeg tror, når vi kan møde hinanden sådan, og når vi kan møde vores børn sådan, så kan vi netop skabe et samfund.
Ja.
Både starte med familie, og skabe et samfund, der handler om mennesker. I virkeligheden, ikke? Fordi det synes jeg, vi er kommet langt væk fra.
Mm.
Så det synes jeg egentlig er det vigtigste. Nu har vi også sagt meget. Så hvis du ikke har mere lidt tilføje, så vil vi rigtig gerne høre fra jer, der lytter med, hvad der giver mening, og hvad der ikke gør, hvad I tager med jer. Og er der et sted i jer, hvor I kan være langsomme? Mm. Er der et sted, der har brug for at være langsomt? Mm. Er der noget, du vil ændre? Er der noget, du er rigtig glad for, du gør?
Mm.
Hvad bliver du ramt af?
Mm.
Det vil vi rigtig gerne høre.
Ja, det vil vi vildt gerne høre, hvad I tænker
yeah.
derude, og hvordan I kan bruge det her. Yeah. Eller om der er noget, I er direkte uenige.
Ja, det vil vi også gerne høre.
Men det var super spændende. Altså, jeg synes, vi får alligevel snakket ret meget, når vi først går i gang, ikke?
Det gør vi åbenbart, ja.
Men det er et virkelig spændende og vigtigt emne, vi har været i gang med.
Ja.
Ja. Så skal vi bare runde af her?
Ja.
Og sige tak for denne gang.
Og vi høres ved.
Vi høres ved.
Ja, det gør vi. Snart igen.
Hej.
Hej.